Book 2
15
15
Fructe și alimente.
Hedelmiä ja elintarvikkeita.
Eu am o căpșună.
Minulla on mansikka.
Eu am un kiwi și un pepene.
Minulla on kiivi ja meloni.
Eu am o portocală și un grapefruit.
Minulla on appelsiini ja kreippi.
Eu am un măr și un mango.
Minulla on omena ja mango.
Eu am o banană și un ananas.
Minulla on banaani ja ananas.
Eu fac o salată de fructe.
Minä teen hedelmäsalaattia.
Eu mănânc o pâine prăjită.
Minä syön paahtoleipää.
Eu mănânc o pâine prăjită cu unt.
Minä syön paahtoleivän voin kanssa.
Eu mănânc o pâine prăjită cu unt și gem.
Minä syön paahtoleivän voin ja hillon kanssa.
Eu mănânc un sandwich.
Minä syön kerrosvoileivän.
Eu mănânc un sandwich cu margarină.
Minä syön kerrosvoileivän voin kanssa.
Eu mănânc un sandwich cu margarină și roșii.
Minä syön kerrosvoileivän voin ja tomaatin kanssa.
Noi avem nevoie de pâine și orez.
Me tarvitsemme leipää ja riisiä.
Noi avem nevoie de pește și friptură.
Me tarvitsemme kalaa ja pihvejä.
Noi avem nevoie de pizza și spaghete.
Me tarvitsemme pizzaa ja spagettia.
De ce mai avem nevoie?
Mitä me vielä tarvitsemme?
Avem nevoie de morcovi și roșii pentru supă.
Me tarvitsemme porkkanoita ja tomaatteja keittoa varten.
Unde este un supermarket?
Missä on supermarketti?